Lucii Annae Senecae, epistularum moralium ad Lucilium liber primus. Epistula prima. Seneca Lucilio suo salutem. Ita fac mi Lucili, vindica te tibi, et tempus quod ad huc aut auferebatur, aut subripiebatur, aut excidebat, collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo. Quaedam tempora eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura, quae per negligentiam fit.